Toko fa fito ambin'ny folo. Aroa koa Jehovah tamin'i Mozesy. Mitenena amin'ny Arona sy ny zanany lahy ny zanak'Israely rehetra hoe izao no nandidian'i Jehovah. Raha misy amin'ny taranak'Israely mamono omby, na vatotrondry, na osy, ao an-tobo na eny ivelan'ny toby, ka tsy mitondry izany eo amin'ny fidirana amin'ny tranolay fionana, mba hanolotra izany ho fanatitra ho an'i Jehovah eo anoloan'ny tranolain'i Jehovah, dia ho toy ny meloka ho nandatsa-drà izy. Nandatsa-drà ilay olona, ka haringana tsy eo amin'ny fireneny. Amin'izay mantsy dia tsy ho eny an-tsaha intsony no hitondran'ny zanak'Israely ny biby ataon'ny sorona, fa hoentiny any amin'i Jehovah, any amin'ny mpisorona, eo amin'ny fidirana amin'ny tranolay fionana, mba hataon'ny sorona eo ambonana ho an'i Jehovah. Fa narahy kosa fafon'ny mpisorona eo ambony alitaran'i Jehovah, eo amin'ny fidirana amin'ny tranolay fionana. Dia ho dora ny tavikena mba hidona tsetroka, hohanitra mampitony an'i Jehovah. Amin'izay ny sorona ataon'izy ireo dia tsy atolo antsony ho an'ny demoni miendrika osy, izay nanana ny fifandraisana mamoafady. Ho lalàna ho anareo izany mandritra ny fotoana tsy voafetra, hatramin'ny taranakareo faramandimy. Ary izao no lazainao amin'izy ireo. Raha misy amin'ny taranak'Israely, na ny vahiny monina eo aminareo manolotra fanatitra dorana na sorona, nefa tsy mitondry izany eo amin'ny fidirana amin'ny tranolay fionana mba hatolotra ho an'i Jehovah, dia haringana tsy ho eo amin'ny fireneny izany olona izany. Raha misy amin'ny taranak'Israely, na ny vahiny monina eo aminareo mihinana rà, na ranininy izany na ranininy, dia hanameloka ny olona mihinan-drà ka haringako tsy ho eo amin'ny fireneny izy. Fa ao amin'ny rà ny ainy nofo. Ary nasaiko natao teo amin'ny alitara ny rà mba handrakofana ny fahotanareo, satria ny rà no mandrakotra fahotana noho ny aina ao aminy. Izany no nilazako tamin'ny zanak'Israely hoe, aza misy mihinan-drà ianareo, ary tsy tokony hisy hihinan-drà koa ny vahiny monina eo aminareo. Fa raha misy amin'ny zanak'Israely na ny vahiny monina eo aminareo mihaza, ka mahazo bibidia na vorona azo hoanina, dia hararany amin'ny tany ny rany ka hototofany vovoka. Fa ny ainy ny karazanofo rehetra dia ny rany, satria eo amin'ny rany aina. Koa izany no lazako tamin'ny zanak'Israely hoe, aza mihinana ny rany nofo, na nofininina izany na nofininina, satria ny rany no ainy ny karazanofo rehetra, ka haringana izay mihinan-drà. Ary ny olona rehetra, na teratany izy na vahiny, ka mihinana biby mato azy, na biby ny viravirain'ny biby ity, dia hanasany akanjony ary andro amin'ny rano. Aloto mandra-pahariva'ny andro izy ary adio avy eo. Fa raha tsy manasa ny akanjony sy tsy mahandro kosa izy, dia ampamoahana noho ny fahadisoany.